Δόξα στον Κύριο, αδέρφια μου. Κύριος όλους και όλες να σας ευλογεί πάρα μα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Ο Κύριος να χαριτώνει τον κάθε έναν ξεχωριστά και τις οικογένειές σας. Δόξα στον Κύριο. Θα ήθελα να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 514. Είναι ο τρίτος ψαλμός. Ψαλμός του Δαβίδ. Ότε έφυγεν απέμπροσθεν του Ιού αυτού Αβεσσαλόμ. Κύριε, πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσιν περί της ψυχής μου. Δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι η ασπής μου, η δόξα μου και ο υψώνων την κεφαλή μου. Έκραξα με την φωνή μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου εκ του όρους του Αγίου αυτού. Εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθεί από μυριάδων λαού των αντιπαρατασσομένων κατ' εμού κύκλο. Ανάστηθη, Κύριε, σώσον με, Θεέ μου, διότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρούς μου κατά της Ιαγώνας. Συνέτριψας τους οδόντας των ασεβών. Του Κυρίου είναι η σωτηρία, επί των λαών σου είναι η ευλογία σου. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτά που διαβάσαμε, θα κόλλαγε πολύ να πούμε τον τίτλο που λέει «Έχει ο καιρός γυρίσματα». Πότε προς τα κάτω, πότε προς τα πάνω. Πότε προς αδιέξοδο, πότε προς διέξοδον εκ του αδιέξοδου. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή έχει γυρίσματα. Και όπως έλεγε κάποτε μια ελληνική ταινία που άκουγα μικρός, λέει «Άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις, άλλους τους κατεβάζεις». Ο Δαβίδ είναι μια τέτοια περίπτωση. Έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Η ζωή του Δαβίδ είναι μια ζωή που κατά αναλογία θα μπορούσε να κουμπώσει με τη δική σου, με τη δική μου τη ζωή. Πότε όσον αφορά το ανυπέρβλητο εμπόδιο, το αξεπέραστο αδιέξοδο, και πότε όσον αφορά τη θαυμαστή έκβαση και επέμβαση του Θεού, ξαφνικά και από το πουθενά, εκεί που δεν το περιμένεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το βιβλίο των Ψαλμών, για το Α και Β Σαμουήλ, εκεί όπου φαίνεται η ζωή του Δαβίδ. Πόσες φορές βρέθηκε κολλημένος με την πλάτη στον τοίχο, πόσα λάθη έκανε και πόσες φορές και με ποιο τρόπο ο Θεός τον ελέησε. Εδώ, τον ψαλμό αυτό τον γράφει όταν έφυγε απέμπροσθεν του Ιού αυτού, του Αβεσσαλόμ. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο Δαβίδ μέσα σε μια βραδιά έχει χάσει τα πάντα. Εξηφάνθη μια συνωμοσία κάτω από τη μύτη του, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα και το χειρότερο όλων είναι ότι ο Θεός δεν τον ενημέρωσε. Είναι προφητάναξ, είναι προφήτης και άναξ. Προφήτης, δηλαδή του μιλάει ο Θεός, και βασιλιάς τον έχει θέσει, τον έχει χρήση. Δεν κατάλαβε τίποτα. Και από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπει όλα να αναποδογυρίζονται. Από τη μία, το ίδιο του το παιδί, ο αγαπημένος του γιος, ο Αβεσσαλόμ, τον ανατρέπει με πραξικόπημα. αφού προηγουμένως τον υπονόμευσε σε τέτοιο βαθμό που ο πατέρας του δεν το κατάλαβε. Ο καλύτερος του φίλος, ο πιο εμπίστος συνεργάτης του, ο άνθρωπος που, όπως λέει σε άλλο ψαλμό, τρώγαμε μαζί στο ίδιο τραπέζι και του κέντησε την πτέρνα. Αυτό είναι προφητεία η οποία εκπληρώνεται σε δεύτερο επίπεδο με τον Ιούδα. Σε πρώτο επίπεδο όμως αφορά τον Αχιτόφελ. Ο γιος του λοιπόν, ο αγαπημένος του γιος, τον ανατρέπει με πραξικόπημα. Ο καλύτερος του φίλος είναι ο εγκέφαλος του πραξικοπήματος. Ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστευόταν και πέρασε μια ζωή μαζί, αυτό που λένε εδώ στην Ελλάδα, τρώγαμε ψωμί και αλάτι μαζί. Και ξαφνικά η απόλυτη προδοσία, το απόλυτο άδειασμα. Ο λαός, τον οποίον ο Δαβίδ υπηρέτησε και ούκο λίγες φορές ξελάσπωσε, λαμβανουμένου υπόψη ότι ο Δαβίδ δεν έχασε ποτέ στη ζωή του μάχη. Πάντοτε ο Θεός τον εμβόδωνε. Και αυτό ήταν κέρδος όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον λαό. Πόσο εύκολα ξεχνάει αυτός ο λαός. Και ενώ έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά συνειδητοποιεί ο Δαβίδ ότι δεν είναι ότι έχει χάσει το παιδί του, δεν είναι ότι έχει χάσει τον καλύτερο του φίλο, έχει χάσει και τον αγαπημένο του λαό. Αφού η καρδία του λαού εστράφη όπισθεν του Αβεσσαλόμ. Και από τη μια στιγμή στην άλλη αποδεικνύεται ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και έχουν χαθεί τα πάντα. Τώρα τι να πει κανείς? Ότι ζούσε σε μια φαντασία? Ότι νόμιζε ότι ελέγχει την κατάσταση? Τελικά διαψεύστηκε παταγωδός? Ότι ο Θεός το επέτρεψε αυτό για να τον διδάξει κάτι άλλο? Πολλά από αυτά ισχύουν και στη δική μας τη ζωή και στη δική σου. Πολλά πράγματα ο Θεός εργάζεται μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Το δύσκολο είναι την ώρα της κατάστασης να μπορέσεις να τα αντέξεις, να έχεις την καθαρότητα της διανοίας και της καρδίας να το αντιμετωπίσεις και να το ξεπεράσεις. Ο Δαβίδ αυτή την κατάσταση, η οποία ψυχολογικά είναι ανυπόφορη, την αντιμετωπίζει με το να στραφεί στο Θεό. Η Γραφή λέει ότι η συνωμοσία είναι το δυνατή. Και ο λαός, η καρδία του λαού, επληθύνεται κατόπιν του Αβεσσαλόμ αδιακόπως. Άρα, αντί να περνάει ο χρόνος υπέρ του Δαβίδ, περνάει εναντίον του. Και βλέπει λοιπόν όλα του τα στηρίγματα να αποσύρονται και εκείνος να μένει μόνος με λίγους οι οποίοι έμειναν στο πλάι του. Και η περιγραφή την οποία δίνει η Γραφή για τον Δαβίδ είναι συγκινητική και πολύ πολύ σπαραχτική, αν κάποιος την διαβάσει προσεκτικά. Λέει ότι ο βασιλιάς Δαβίδ, αυτός που τον έχει χρήσει ο Σαμουήλ κατ' εντολήν Θεού με το χρηστήριο έλεον, αυτός που έχει υπόσχεση ότι θα βασιλεύσει και εκ της οσφίως αυτού θα εγερθεί ο Μεσσίας, έχει χάσει το θρόνο. Μήπως μας ξεγέλασε ο Θεός? Μήπως μας είπε ψέματα δια των προφητιών? Μη γέννητο να πούμε κάτι τέτοιο. Μπορεί να το πάθει αυτό ένας άνθρωπος του Θεού, να αρχίσει να κλονίζεται, να τρομάζει. Το πάθε και ο Ιερεμίας. Κάποια στιγμή ο Ιερεμίας, αν θυμάστε, ο Ιερεμίας είχε λόγο Θεού. Αλλά κανένας δεν τον λογάριαζε. Ο Ιερεμίας είχε φωνή Πνεύματος Αγίου. Κανένας δεν την λάμβανε υπόψη του. Είχε λόγο Θεού. Αλλά τον λαό Ισραήλ δεν κατάφερε να τον πείσει. Η πλειοψηφία του λαού δεν συγκινήθηκε. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λόγο Πνεύματος Αγίου ή επειδή πράγματι σου μιλάει ο Θεός, ότι οι άλλοι οπωσδήποτε θα ανταποκριθούν. Στον Ιερεμία πάντως δεν συνέβη αυτό, ούτε στον Ισαΐα. Κανένας από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, άντρες πλήρης Πνεύματος Αγίου με αναμφισβήτητη διακονία, κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να πείσει το λαό να μετανοήσει και να αποτρέψει τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Λόγω Θεού όμως είχαν. Θα λέγαμε, με όρους του σήμερα, δεν συμμαρτυρεί αδερφέ μαζί τους ο Θεός. Από πού το κρίνεις αυτό, αδερφέ, μα δεν βλέπεις ότι ο λόγος τους δεν έχει απήχηση. Την εποχή του Ιερεμία ή του Ισαΐα ή γενικά των προφητών, αυτοί δεν είχαν πολλά likes, ήταν γεμάτοι με dislikes όλοι αυτοί. Δεν είχαν followers, δεν ήταν πολύ καλοί influencer, είχαν αποτύχει τελείως. 100%. Views στον πάτο. Άλλοι είχαν τα views τα πολλά. Κι όμως είχαν λόγο Θεού. Αλλά τίποτα δεν κατάφεραν. Η Βαβυλώνια αιχμαλωσία δεν απετράπει. Και ο Δαβίδ εδώ. Γι' αυτό και είπε ο Ιερεμίας, από εκεί, εκεί ήταν αυτό που θέλω να πω και ξεχάστηκα. Λέει κάποια στιγμή ο Ιερεμίας μέσα στην θλίψη του, στην απογοήτευσή του. Με εδελέασας και εδελεάστην. Αλλά βλέπω ότι τελικά εγώ έγινα όνειδος και παροιμία του λαού. Δηλαδή τι μου κάνεις τώρα. Μου μιλάς να μιλήσω και στο τέλος δεν συμμαρτυρείς και με αδειάζεις και μένω μόνος μου. Και με ρίχνουν και στη φυλακή. Και με θάβουν και ζωντανό. Και λέει το περιβόητο. Έως πότε Κύριε θέλεις είσαι εις θεμέ. Διόλου ως ψεύτης και ως ύδατα απατηλά. Βρίσκεται στην απόλυτη τρικυμία. Επειδή όμως ο Θεός είναι καλός και επειδή βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και μπορεί να πάθει ψυχοπλάκωμα, να αρχίζει να παίρνει τα ερμηνευτικά της εποχής, δεν ξέρω τίποτα, μανδραγόρες κτλ. Πάει και του μιλάει και του λέει: Κοίτα να δεις, εάν επιστρέψεις προς εμέ, τι είναι αποστάτης ο Ιερεμίας. Δεν είναι αποστάτης να λατρεύσει είδωλα, αλλά λέει πράγματα για τα οποία πρέπει να μετανοήσει. Εάν επιστρέψεις προς εμέ, αν πάψεις δηλαδή να έχεις αυτή τη γνώμη που έχεις για μένα, ότι εγώ είμαι εξ ολοκλήρου ως ψεύτης και ως ύδατα απατηλά, εάν επιστρέψεις προς εμέ, θα σε αποκαταστήσω πάλιν και αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, αν δηλαδή αποκαταστήσεις την εικόνα μου, την Αγία μου εικόνα μέσα σου και δεν μου χρεώνεις πράγματα που δεν στέκουν, τότε θα γίνεις και σαν το στόμα μου. Δηλαδή θα σε αποκαταστήσω πάλι ενώπιόν μου. Τις παθαίνουν αυτές τις τρικυμίες οι άνθρωποι του Θεού που τους χρησιμοποιεί ο Θεός και έχουν πληρότητα Πνεύματος Αγίου. Αυτοί είναι συγγραφείς γραφείς, δεν είναι όπως είμαι εγώ ή όπως είσαι εσύ ή όπως είμαστε εμείς. Και σε εμάς βέβαια κάτι κάνει ο Θεός, κάπως μας ελεεί, ρίχνει δροσοσταλίδες, ρίχνει σταγόνες, θέλουμε βέβαια, θα προτιμούσαμε κάτι παραπάνω, θα θέλαμε ιετό, αλλά πάντως και αυτοί που ζούσαν τέτοιες θαυμαστές καταστάσεις. Ο Εζεκίλ, για παράδειγμα, βλέπει οράματα, βλέπει τον ουρανό ανοιχτό, του μιλάει ο Θεός απευθείας, άκουγε φωνή μεγάλη συγκινήσεως όπισθεν του. Ή ευρέθην εις οράματα Θεού. Απίστευτα πράγματα. Ούτε κι αυτός μπόρεσε να αποτρέψει την τελευταία αιχμαλωσία. Γιατί εκεί είναι κι αυτός αιχμαλωσία. Μετά από αυτόν γκρεμίστηκε η Ιερουσαλήμ, έγιναν τα πάντα ρημαδιό. Κανένας δεν κατάφερε τίποτα. Φοβερό. Αλλά ο Θεός τους μίλαγε και τους παρηγορούσε. Εδώ τώρα ο Δαβίδ βρίσκεται σε μια ανάλογη θέση. Είναι προφήτης, είναι άναξ, αλλά δεν του είπε ο Θεός τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, δεν πρόσεξε ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση ο Θεός θα μπορούσε να του μιλήσει. Άλλες φορές του μίλησε. Όταν έπεσε με τη βίστα Βε, του στείλε τον Άθαν. Όταν πήγαινε από κοινοδοξία και απαριθμούσε τα στρατεύματα για να νιώσει σπουδαίος, του στέλνε το Γάδ. Πάντοτε, με κάποιο τρόπο, κάτι έκανε. Τώρα δεν έκανε τίποτα. Και τον βλέπουμε τον Δαβίδ, τον προφητάνακτα, σε αυτή τη σπαρακτική σκηνή να ανεβαίνει το όρος των ελαιών και ο άνθρωπος των υποσχέσεων, αυτός που από το σπέρμα του βγαίνει ο Χριστός, τον βλέπουμε να περιπατεί το όρος των ελαιών, κλαίων, περιπατών, ανυπόδητος κλαίων και έχουν την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη. Φοβερό. Και του έχουν μείνει δίπλα του λίγοι πιστοί άνθρωποι. Ξεπεσμός. Και γράφει αυτό το ψαλμό. Κύριε. Εν τω μεταξύ όλα αυτά του έχουν συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη και το ένα γεγονός διατρέχει το άλλο. Κύριε. Την ώρα λοιπόν που του συμβαίνουν όλα αυτά, κάνει το πιο σωστό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ποτέ. Να στραφεί στο Θεό. Σε ποιο Θεό? Σε αυτό το Θεό που επέτρεψε να χάσει το θρόνο του από τον ίδιο του το γιο, που επέτρεψε στο γιο του να ανατρέψει τον πατέρα του, σε αυτό τον Θεό που δεν εμπόδισε τον Αχιτόφελ να σμίξει με τον Αβεσσαλόμ και να εξηφανθεί αυτή η φοβερή συνωμοσία η οποία οδήγησε στην πτώση του Δαβίδ, σε αυτό τον Θεό που δεν έστειλε ένα προφήτη ή δύο ή τρεις να πει στο λαό πού πάτε, γιατί ακολουθείτε τον Αβεσσαλόμ, τον σφετεριστή και τον Αχιτόφελ, τον αχάριστο φίλο, και δεν μένετε πίσω μαζί με τον βασιλιά σας, ο οποίος τόσες φορές χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για να σας βοηθήσει. Σιωπάει ο Θεός. Και τελικά όλα εξελίσσονται εναντίον του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ πηγαίνει σε αυτόν τον Θεό. Ούτε σκληρύνθηκε μαζί του, ούτε παραπονέθηκε, και το κυριότερο, δεν απέσυρε την εμπιστοσύνη του προς αυτόν. Τα δυσμενή συμβάντα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και επώδυνα και οδυνηρά, δεν στάθηκαν ικανά να αλλοιώσουν μέσα στην ψυχή του Δαβίδ το πρόσωπο του Κυρίου. Μπορεί να τον εγκατέλειψαν σχεδόν όλοι, εκείνος όμως δεν εγκατέλειψε και δεν γύρισε την πλάτη του ποτέ στο Θεό. Αλλά στη δύσκολη στιγμή στρέφεται σε εκείνον, που αν και θα μπορούσε να τα αποτρέψει όλα αυτά, όχι μόνον δεν τα απέτρεψε, αλλά τα άφησε να εξελιχθούν με τον χειρότερο για τον Δαβίδ τρόπο. Αλλά ο Δαβίδ, διαχρονικό παράδειγμα για όλους μας, στρέφεται στον Θεό, μολονότι θα μπορούσε να πιστέψει ότι για να τα επιτρέψει όλο αυτό ο Θεός και να μην με ενημερώσει σε τίποτα, άρα με εγκατέλειψε. Δεν το πίστεψε ποτέ. Μην πιστέψεις ποτέ, όποια και αν είναι τα γεγονότα. Ο Δαβίδ βέβαια έχει ευθύνες για αυτό που συνέβη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όποιες όμως και αν είναι οι ευθύνες του Δαβίδ, όποιες και αν είναι οι δικές σου, μην πιστέψεις ποτέ τα γεγονότα που σου λένε ψέματα. Ή μην παρερμηνεύσεις τα γεγονότα όταν αυτά προσπαθούν να σου πούν αλήθεια. Αν αισθάνεσαι, αν ακούς ότι το γεγονός σου λέει, βλέπεις εδώ τι γίνεται, ο Θεός σε εγκατέλειψε, είναι ψέμα. Αν όμως το γεγονός σου πει, ή αν το καταλάβεις να σου λέει, ότι κοίτα, δεν πρόσεξες, τα έκανες μαντάρα, αλλά υπάρχει ελπίδα, αυτό να το πιστέψεις. Στρέφεται λοιπόν στον Κύριο. Κύριε, πόσο επληθύνθησαν οι εχθροί μου. Πού ήταν κρυμμένοι αυτοί τόσο καιρό? Πόσο επληθύνθησαν οι εχθροί μου. Ξαφνικά και από το πουθενά. Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή συσχετισμών. Αυτό δεν ήταν ένα ρεύμα το οποίο είχε εκδηλωθεί. Τα γεγονότα πριν δεν έριχναν τη σκιά τους σε αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Όλα έγιναν ξαφνικά. Όπως ξαφνικά η Χαμάς επιτέθηκε στη Γάζα και έγιναν αυτά τα οποία έγιναν. Ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά. Δεν είχε πάρει χαμπάρι καθόλου. Πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου. Από πού και ας πού τέτοια ανατροπή σκηνικού. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Τόσοι πολλοί που ανθρωπίνως μου είναι αδύνατο να τους αντιμετωπίσω. είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο και απροσπέλαστο το αδιέξοδο, που από μόνος μου, Κύριε, είναι αδύνατο να ανταπεξέλθω. Ο Δαβίδ διαβάζει σωστά την κατάσταση, αλλά δεν την αναλύει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να καταρρεύσει ψυχοσωματικά. Τη διαβάζει σωστά, συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε δεινή θέση, αντιλαμβάνεται, επειδή έχει αυτογνωσία, ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του, και πηγαίνει στο Θεό, του οποίου τον χαρακτήρα τον γνωρίζει. Ξέρει ότι ο Θεός είναι ελεήμων. Αν δεν φταίει, κάτι πρόκειται να κάνει υπέρ του. Εάν πάλι φταίει, με μετάνοια ο Θεός θα τον βοηθήσει. Γνωρίζει ο Δαβίδ σε ποιον έχει πιστέψει. Γι' αυτό το λόγο τα γεγονότα ή η ανάλυση των γεγονότων δεν τον οδηγούν σε αυτοκαταστροφικά συμπεράσματα. Με λίγα λόγια, είναι πώς προσλαμβάνεις τα συμβάντα. Όλα χρειάζονται ερμηνεία. Ερμηνεία θέλουν τα εδάφια της γραφής. Ερμηνεία θέλει αυτό το οποίο ακούς, αυτό το οποίο βλέπεις ή αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχει να κάνει πώς το προσλαμβάνεις. Εάν το προσλαμβάνεις χωρίς σε όλη την ιστορία να βάλεις την παράμετρο του Θεού, θα βουλιάξεις. Και όταν λέμε την παράμετρο του Θεού, την αλήθεια Του, αλλά και την αγάπη Του. Εάν τώρα το ερμηνεύσεις ή το αναλύσεις σαν να μην υπάρχει Θεός ή σαν να σε έχει απορρίψει, τότε είναι βέβαιον ότι θα οδηγηθεί σε κατάρρευση, σε εσωτερική κατάρρευση. Ευτυχώς ο Δαβίδ δεν το κάνει. Στρέφεται στον Κύριο και καταγράφει έκπληκτος αυτό το οποίο έχει συμβεί. «Πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ». Λέει στο 2, αυτό που συνήθως μας πονάει όλους όταν συμβαίνει και το οποίο χτυπάει τον ναρκισισμό μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας τέτοιος σε αρκετούς από εμάς, ίσως όχι σε όλους, αλλά σε αρκετούς. Τι θα πουν οι άλλοι? Μήπως πουν ότι ο Θεός με εγκατέλειψε? Μήπως πουν ότι ο Θεός δεν συμμαρτυρεί? Αυτή η εικόνα, να διατηρηθεί το προφίλ, η βιτρίνα. Ο Δαβίδ είναι άνθρωπος, ομοιοπαθής με εμάς. Και το φέρνει αυτό ενώπιον του Θεού, γιατί τον τρώει, γιατί τον απασχολεί. Δεν κρύβεται. Δεν παρουσιάζει δήθεν τον εαυτόν του υπεράνω. Δεν πλησιάζει το Θεό προβάλλοντας ένα ψευδί εαυτό. Είναι αυθεντικός. Σου λέει, Κύριε, ευνηδιάστηκα. Κύριε, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, τα γεγονότα με υπερβαίνουν. Κύριε, έχω και αυτό το πρόβλημα, αυτό το ερωματωματικό, ότι δηλαδή πολλοί λένε περί της ψυχής μου, δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Όχι ένας, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, πολλοί έχουν βγάλει πόρισμα. Ότι είμαι τελειωμένος, ότι δεν έχω καμία ελπίδα, ότι εσύ με εγκατέλειψες. Αυτό θα στο πει ο ψήφιρος. Δεν το βλέπεις, ρε παιδί μου, θα σου πει. Δεν το βλέπεις. Βάλ' το. Υπολόγισέ το. Βάλ' το. Ένα και ένα κάνει δύο, θα σου πει. Δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Πέντε και τρία πόσο κάνει? Λένε πολλοί που δεν ξέρουν την αριθμητική ότι πέντε και τρία κάνει οκτώ. Δεν κάνει οκτώ πέντε και τρία. Πέντε και τρία κάνει 7.000. Πάντοτε. Διαχρονικό είναι αυτό. Πέντε άρτη, τρία ψάρια, 7.000 εχορτάστησαν. Εδώ έχουμε άλλα μαθηματικά. Εδώ έχουμε άλλη λογική. Αυτά λοιπόν τώρα, κυρίως ο άνθρωπος τα διδάσκεται όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα, με την πλάτη στον τοίχο μπορεί κάποιος να βρεθεί επειδή τα έχει κάνει θάλασσα, επειδή έχει κάνει λάθος εκτίμηση προσώπων ή καταστάσεων ή επιλογών, ή επειδή έπρεπε αυτό να το περάσει, γιατί ο Θεός θέλει να τον πάει λίγο παραπέρα. Ό,τι και αν είναι πάντως, ό,τι και αν συμβαίνει, για οποιοδήποτε λόγο, όλα αυτά είναι μία ευκαιρία ώστε ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από κάποιες έμονες ιδέες και πεπιθήσεις τις οποίες κουβαλάει και να οδηγηθεί στην αλλαγή του, στη μεταμόρφωσή του και κυρίως να εμπιστεύεται περισσότερο το Θεό. Πολλοί λένε λοιπόν περί της ψυχής μου, δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Που σημαίνει ότι το πράγμα είναι φως φανάρι, είναι τελειωμένος, ο Θεός τον εγκατέλειψε. Αυτή τη σκέψη που οι άλλοι τη λένε, τη σκέφτεται και ο Δαβίδ. Γι' αυτό και τη φέρνει ενώπιον του Θεού. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εχθροί του και ανθρωπίνως είναι αδύνατος να ανταπεξέλθει, είναι ένα μαράζι του. Και αυτό το φέρνει ενώπιον του Θεού. Ενώ λοιπόν του λέει «Κύριε», τον πλησιάζει λοιπόν εκθέτοντάς του την κατάσταση εξωτερικός, αλλά και το πώς αισθάνεται εσωτερικός. Αυτό είναι η προσευχή. Πλησιάζω το Θεό και του λέω, δεν ξέρει, του το κοινοποιώ. Τον εκάνω οικείο μου. Οικειώθητη, λέει με ταυτού στον Ιώβ, και έσω εν ειρήνη. Τι σημαίνει οικειώθητη? Οικειώθητη σημαίνει κάν τον οικείο σου. Δηλαδή, πες του τι αισθάνεσαι, τι περνάς, πώς το προσλαμβάνεις, τι ακριβώς έχει συμβεί. Οικειώθητη με ταυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει είστε καλόν εισαι. Γνωρίζει ο Θεός τι περνάς. Δεν είναι ότι η προσευχή δεν είναι να του πούμε σαν να μην ξέρει. Η προσευχή είναι να του εμπιστευθούμε και να του περιγράψουμε αυτό που έχουμε πάθει. Πράγμα το οποίο και κάνει ο Δαβίδ. Αφού λοιπόν του λέει ότι «Κύριε, οι εχθροί μου πληθύνθηκαν, ότι είναι πάρα πολλοί που είναι εναντίον μου, ότι πολλοί έχουν βγάλει πόρισμα ότι είμαι τελειωμένος», και έρχεται το 3. «Αλλά», αυτό το «αλλά» είναι το σωτήριο, «αλλά σύ, Κύριε, είσαι η ασπής μου». Δεν ξέρω, Κύριε, τι λένε αυτοί. Δεν ξέρω τι λέει το μυαλό μου. Δεν ξέρω τι λένε οι ψήθυροί μου και οι σκέψεις μου. Εγώ τίποτα από όλα αυτά δεν πιστεύω. Εγώ ήρθα να κρυφτώ από πίσω σου. Έτσι πες του και εσύ σήμερα. Κύριε, πράγματι η ανάλυση της κατάστασης δείχνει ότι δεν γίνεται τίποτα. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Και όλοι αυτό γνωμοδοτούν. Αλλά εγώ, Κύριε, κόντρα σε κάθε λογική, σε κάθε προγνωστικό ή πρόβλεψη, κόντρα σε κάθε ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, έρχομαι να κρυφτώ από πίσω σου. Και όπως λέει σε ένα άλλο σημείο, εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου, και το αποτέλεσμα, σύ με ελύτρωσας, ο Θεέ της σωτηρίας. Πρώτα έρχεται η παράδοση, ότι λέει «στα σχήρας παραδίδω το πνεύμα σου». Το πνεύμα μου τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφήνομαι, παραδίδομαι, εγκαταλείπομαι στην πρόνοιά σου, στο σχέδιό σου, στο ρου των γεγονότων όπως εσύ τον φέρνεις. Γιατί ναι μεν φαίνεται ότι αυτός ο ρους με οδηγεί στα βράχια, αλλά δεν είναι δυνατόν εσύ το ρου των γεγονότων να τον οδηγήσει στα βράχια όταν εγώ ξέρω ότι είσαι αγαθός. Κάπου το πας που δεν το έχω καταλάβει. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Πάω να σκέφτομαι, πάω να σχεδιάζω. Κύριε, εσύ τώρα. Ό,τι θέλεις. Και όπως όταν ήμουν μικρός που παίζα με ποδόσφαιρο, υπήρχε ένα σύνθημα τη δεκαετία του 80, όταν θέλανε οι μεν οπαδοί να κάνουν καζούρα στους δε. Λέλεγε, εκεί στη Β' Εθνική, μαζί με τον Ατρόμητο και την Προοδευτική. Δηλαδή, αν θέλεις, Κύριε, να παίζω Β, Γ, Εθνική, Δ, τοπικό, ό,τι θέλεις. Το θέμα είναι να μην σε χάσω ποτέ. Αυτό είναι το παν. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, δεν έχει καμία αξία. Όταν όλα θα τελειώσουν, δεν θα μείνουν αυτά, αλλά θα μείνουν ετούτο. Να είμαστε δίπλα στον Κύριο μέχρι το τέλος, αδέρφια. Μέχρι το τέλος. Και ό,τι γεγονός επιτρέπει ο Θεός, να ξέρουμε ότι το επιτρέπει γιατί θέλει να αλλάξει το χαρακτήρα μας, να μας αλλοιώσει, να μας μεταμορφώσει, λιγάκι περισσότερο να του μοιάσουμε, όσο το δυνατόν. Γι' αυτό υπάρχουν τα γεγονότα. Δεν έχει σκοπό ο Θεός να σε καταστρέψει ούτε να σε βουλιάξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακόμα και αν έχεις φταίξει σε όλα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Θεού. «Αλλά εσύ, Κύριε», του λέει, «είσαι ασπής μου. Εγώ τώρα ήρθα να κρυφτώ από πίσω σου. Εσύ είσαι η δόξα μου και ο υψώνων την κεφαλήν μου». Εξακολουθεί να έχει καλή γνώμη για τον Θεό. Εγώ αν ήμουν δίπλα του θα του έλεγα, «Καλά, πας καλά, άνθρωπέ μου. Τι ο Θεός είναι η δόξα σου και ο υψώνων την κεφαλή σου? Εδώ πέρα δεν απέτρεψε το γιο σου να σε υπονομεύσει και να σε ρίξει, να σε γκρεμίσει. Τον καλύτερό σου φίλο δεν τον απέτρεψε από το να συνωμοτήσει εναντίον σου. Και ο λαός τον οποίον αγάπησες και οι οποίοι έπιναν νερό στο όνομά σου, τώρα σου γύρισε σαν την πλάτη. Πού είναι ο Θεός ο υψώνων την κεφαλήν σου? Πού είναι ο Θεός που είναι η δόξα σου? Έτσι τον βλέπει όμως ο Δαβίδ τον Κύριο. Σε αυτόν πηγαίνει και με αυτόν τον τρόπο τον πλησιάζει. Γιατί έχει καταλάβει ένα πράγμα. Δεν μπορεί. Κάτι θέλει να βγάλει ο Κύριος από αυτή την ιστορία. Και σίγουρα αυτό δεν είναι η καταστροφή σου. Αμήν, αδέρφια μου. Αμήν. Δεν έχει σκοπό ο Κύριος να μας καταστρέψει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αφού προβαίνει σε αυτές τις διαπιστώσεις και αφού κάνει αυτή τη δήλωση ότι ανεξαρτήτως του τι επέτρεψες και του τι άφησες να γίνει, για μένα εσύ είσαι η ασπίδα μου, μπαίνει στην έμπρακτη εξήγηση, η οποία εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι διαχρονικός, δεν είναι παλαιοδιαθηκικός μόνο, είναι και καινοδιαθηκικός. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Είναι ένας τρόπος, πολύ συγκεκριμένος. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο. Πότε έκραξες? Τότε που τα είχα χάσει όλα. Μα έχει κανένα νόημα? Αν τουλάχιστον είχε περισωθεί κάτι να κράξω. Τώρα που χάθηκαν όλα, τι να κράξω? Έχει νόημα τώρα να κράξω? Τώρα που χάθηκαν όλα, τώρα έχει νόημα να κράξεις. Υπάρχει η προσευχή, η νοερά. Είναι καλή προσευχή. Ακούει ο Θεός. Τις σιωπηλές προσευχές ο Θεός τις ακούει. Ουδείς αντιλέγει. Μπορεί κάποιος να είναι τόσο πτώμα, τόσο απογοητευμένος και να προσεύχεται τόσο ψιθυριστά έως και από μέσα του. Ο Θεός την ακούει αυτή την προσευχή. Όταν ο Θεός ακούει τους χτύπους της καρδιάς σου, είναι δυνατόν να μην ακούσει μια προσευχή σιωπηρή? Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι οι προσευχές που γίνονται μετακραυγής, τον άνθρωπο τον ανορθώνουν. Γιατί είναι ένα ξέσπασμα. Είναι ένα ξέσπασμα εσωτερικό προς τα έξω, όπου με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει το Θεός. Έκραξα με την φωνή μου προς τον Κύριο, λένε πολλοί, ερμηνεύοντας κατά κάποιο τρόπο αλληγορικά, ότι έκραξε, όταν λέμε έκραξε, δεν είναι ότι έβαλε τις φωνές, αγαπητέ, αλλά τι είναι? Είναι ότι έκραξε εσωτερικά, ότι έκραξε υπαρξιακά. Ναι, εδώ όμως διευκρινίζει ότι έκραξα με την φωνή μου. Δεν λέει ότι έκραξα με την ψυχή μου, δεν λέει ότι έκραξα με τη βουλή μου ή με την νόησή μου, αλλά λέει έκραξα με τη φωνή μου. Γιατί να το λέει έτσι? Για να το κάνω κι εγώ. Κυριολεκτικά, όπως ακριβώς το γράφει. Έκραξα με τη φωνή μου. Και είναι καιρός, αδέρφια, σαν εκκλησία, σαν άτομα, σαν οικογένειες, να κράξουμε με τη φωνή μας, να συστεί ο τόπος. Όχι μια κραυγή αλαζονίας ή απελπισίας, ούτε μια κραυγή σαν τρίκ ότι δήθεν με αυτόν τον τρόπο θα του μπάρουμε το Θεό. Μη γίνει το, όχι, όχι έτσι. Να είναι μια κραυγή μέσα από την ψυχή μας. Να είναι ένα εσωτερικό ξέσπασμα εξήτησης του Κυρίου, ταπεινό. Ότι, να είναι μια κραυγή που προέρχεται από έναν άνθρωπο που λέει: Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έκραξα με την φωνή μου προς τον Κύριο. Λέει σε άλλο σημείο: εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Θεόν και ευόησα προς τον Κύριον. Και εκείνος ήκουσε τις κραυγής μου και η φωνή μου έφτασε εις τα ότα του. Ήκουσε τις κραυγής μου και η φωνή μου έφτασε στα ότα του. Είναι τυχαίο? Αλλού λέει πόσο σημαντικό είναι η κραυγή. Είναι πολύ σημαντικό να πλησιάζουμε τον Κύριο, αδερφοί, κράζοντας. Μα ο χαρακτήρας μου, ναι, εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να κράξουμε, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο Θεός να προσπαθεί να μας αλλάξει γενικότερα. Περιέμεινα τον Κύριο εν υπομονή, θα πει σε άλλο σημείο. Και ο Κύριος έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τις κραυγής μου. Πάλι κραυγή. Και με ανεβίβασε. εκ βορβορόδου σπηλού και κλάκου ταλαιπωρίας. Στον προφήτη Ισαΐα θα πει: «Εν τη φωνή της κραυγής σου θέλεις ελέησι, όταν ακούσει αυτήν θα σου αποκριθεί». Το λέει. Το λέει, αδέρφια. Το λέει. Θα μου πεις, όλα αυτά είναι Παλαιά Διαθήκη. Να πάμε και στην Καινή. Μιλάει ο Κύριος για την χείρα και τον άδικο κριτή. Και αφού διηγείται την ιστορία, ότι δηλαδή έχει πολύ μεγάλη αξία κάποιος να κυνηγάει χαμένες υποθέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο άλλος ήταν τόσο αλαζόν, τόσο υπερφύαλος, δεν εφοβεί το Θεό και ανθρώπους, δεν εντρέπεται τίποτα. Κι όμως εκείνη επέμενε εκεί, χωρίς κανείς να της υποσχεθεί ή να της εγγυηθεί ότι, κοίτα να δεις, είναι θέμα χρόνου ο άνθρωπος να υποχωρήσει. Σε όλους έτσι κάνει. Όχι, δεν έδινε σημασία. Κανένας δεν της έχει υποσχεθεί, κανένας δεν της έχει εγγυηθεί ότι ναι, μπορεί να τραβήξει αρκετά η προσπάθεια, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρεις. Κυνηγάει μια χαμένη υπόθεση. Και λέει τώρα ο Κύριος, αυτή κυνήγησε μια χαμένη υπόθεση, γιατί απευθυνόταν σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άσπλαχνος και απάνθρωπος. Εσείς που απευθύνεστε στον ουράνιο πατέρα, τι καταλαβαίνετε? Τζάμπα θα προσευχηθείτε, τζάμπα θα επιμείνετε. Δεν θα κάνει ο Κύριος εκδίκηση της υποθέσεως των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Των βοόντων προς... Ποιοι είναι οι εκλεκτοί για τον Κύριο τώρα στην Καινή Διαθήκη? Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Οι αναμάρτητοι? Οι αλάνθαστοι? Οι ευφυείς? Αυτοί που γνωρίζουν τα εδάφια ακριβώς που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή, σελίδα, κόμμα, δεξιά, στήλη, πάνω ή κάτω? Όχι. Αλλά ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Οι εκλεκτοί είναι οι βοώντες προς Αυτόν. Ημέρα και νύχτα. Δύο ημέρα και νύχτα υπάρχουν στη Γραφή, τα οποία δεν είναι αλληγορικά, ούτε αναγωγικά. Είναι κυριολεκτικά. Είναι συνταγή φαρμάκου αυτή. Μην πούμε ότι είναι νόμος. Όχι, δεν είναι νόμος. Εκτός αν τώρα κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα καρδιολογικό και του λέει ο γιατρός, στις 9 η ώρα το πρωί θα πάρεις αυτό και στις 11 η ώρα το βράδυ θα πάρεις εκείνο. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να θεραπευτείς. Δεν έχω ακούσει εγώ ποτέ κανέναν αδελφό ασθενή ή αδελφή να πει: «Α, εγώ αδελφέ, δεν έκανα αυτό που μου λέει ο γιατρός». Γιατί, αδελφέ μου? Γιατί έβαλε νόμο. Ποιος είναι ο νόμος? Με υποχρέωσε στις 9 η ώρα να πίνω το χάπι το ροζ και το βράδυ να πίνω το πορτοκαλί. Εγώ υπονόμων δεν είμαι, έχω ελευθερωθεί από τον νόμο. Δεν το έχει πει κανείς, με συγχωρείτε. Έτσι. Έχουμε κι άλλο μια τέτοια επίσης φαρμακευτική αγωγή και στη Γραφή δύο φορές ημέρα και νύχτα. Εγώ τώρα μου έχουν δώσει κάτι να παίρνω μέρα και νύχτα. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, αυτό το παίρνω. Το άλλο δεν θα το πάρω που μου λέει ο Κύριος. Δύο λοιπόν φάρμακα υπάρχουν ημέρα και νύχτα. Ο μελετών των νόμων του Κυρίου ημέρα και νύχτα θα είναι ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ριάκους των υδάτων. Δεν είναι νόμος, είναι χάπι, είναι φάρμακο. Σαν φάρμακο σου λέει, πάρτο. Και το άλλο. Δεν θα κάνει ο Κύριος εκδίκαση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν, ημέρα και νύχτα. Δύο ημέρα και νύχτα. Στο μεν ένα, στις γραφές δηλαδή, στη μελέτη ημέρα και νύχτα, γίνεσαι δέντρο φυτευμένο παρά τους ριάκους των υδάτων. Το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, θα δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και πάσο όσαν πράττει θα ευωδώνονται, ημέρα και νύχτα. Και στο άλλο, δεν θα κάνει ο Κύριος εκδίκαση της υποθέσεως των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Βοά ημέρα και νύχτα, αδέρφε, προσεύχομαι. Βοάς, ναι, που και πολλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Βοάς ημέρα και νύχτα. Μετά, όπ, μα είναι τόσο, αυτό εννοεί? Αυτό εννοεί. Μα εγώ το παίρνω πιο πνευματικά. Αυτή η πνευματικότητα μας έχει φάει. Τι πιο πνευματικά από το να κάνεις πνευματικός κυριολεκτικός αυτό που λέει? Πνευματικότητα δεν είναι αοριστολογία και μια κατάσταση δημιουργικής ασάφειας. Όχι. Η πνευματικότητα είναι τι μου λέει αυτό, αμήν, αυτό, εκείνο, εκείνο. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν παίρνεις το χάπι, ας πούμε, πας σε κάποιον καρδιολόγο και σου λέει θα πάρεις αυτό και αυτό το βράδυ. Τι του λες, το πήρα, αλλά το πήρα πνευματικά. Ο άλλος θα σου πει, ωραία, εκτός από το χάπι το δικό μου, πήγαινε και σε ένα ψυχίατρο να πάρεις και ένα άλλο, θα σου πει. Έτσι δεν είναι? Δεν θα τους τρελάνουμε όλους τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, ό,τι λέει είναι, με απλότητα, εκείνη το μεγάλο πρόβλημα. Ο Κύριος λέει, δίδει νόηση στους απλούς. Ποιοι είναι οι απλοί? Αυτό μου λέει, αυτό θα κάνω. Άλλο, αν δεν μπορώ, εντάξει, θα το παλέψω όμως. Δεν θα έρθει να μου πει, δηλαδή, γιατί δεν το έκανες έτσι, γιατί δεν προσευχήθηκες σήμερα, γιατί δεν έκραξες σήμερα δύο φορές, το πρωί και το βράδυ, δεν θα σου το πει αυτό. Αλλά σου λέει, πάλεψε το λίγο. Διάβασε το πρωί, διάβασε το βράδυ. Όχι, απώλεια. Δεν σου λέει αυτό. Στο λέει σαν τρόπο ζωής. Θα βοηθηθείς, θα ξελαμπικάρει ο νους, θα καθαρίσει η καρδιά. Αν έχεις πάθει κάποια τρικυμία, θα υπάρξει μία ανάσχεση για να μην σε πάρει από κάτω. Φάρμακο είναι. Δεν είναι δαμόκλειος σπάθη. Εδώ λοιπόν έκραξε, λέει, με τη φωνή μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου εκ του όρους του Αγίου αυτού. Αν και τα είχε χάσει όλα, τελικά έκραξε και ο Θεός τον άκουσε. Και του έχει δώσει πληροφορία. Ακόμη το αδιέξοδο δεν έχει αρθεί, πληροφορία όμως έχει πάρει. Ακόμη δεν έχει γίνει η έκβαση, δηλαδή δεν έχει διασκεδαστεί ακόμη η βουλή του Αχιτόφελ. Αν θυμάστε που στείλε το Χουρσί τον Αχίτη και τελικά ο Αβεσσαλώμα αντί να ακούσει τον Αχιτόφελ άκουσε τον Χουρσίτ. Και τελικά με αυτόν τον τρόπο ο Θεός διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ, την οποία τη διασκέδασε επειδή προσευχήθηκε ο Δαβίδ. Και προσευχήθηκε ξυπόλυτος με την κεφαλή του και καλυμμένη και λέει δέομαι. Όταν δηλαδή άκουσε ότι ο Αχιτόφελ είναι μαζί με τον Αβεσσαλόμ, δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα, μιλάμε. Όλα τα άμαθε την ώρα που τα χάσε όλα. Και εκείνη την ώρα αντί να εκραγεί, να θυμώσει, ντροπή του το ρεμά λίγο που τον είχα φροντίσει και του είχα εμπιστοσύνη και τι πράγματα είναι αυτά, έσχος, ντροπή, παλιά ανθρωπιά και τίποτα δεν λέει. Εκείνη την ώρα ο περίλυπος Δαβίδ καταλαβαίνει ότι πραγματικά έχει χαθεί τελείως κάθε μορφή μπέσας, ειλικρίνειας και στρέφεται στο Θεό και λέει «Ω Θεέ μου, δέομαι, διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ, γιατί αλλιώς χαθήκαμε». Και τον άκουσε ο Θεός. Αλλά αυτός δεν το ξέρει ότι τον άκουσε ακόμη. Και τώρα που κάνει την προσευχή, δεν ξέρει τι πρόκειται να επακολουθήσει. Δεν έχει γίνει ακόμη η πλήρης έκβαση. Είναι ακόμη τα πράγματα στον αέρα. Αλλά αυτός έχει πάρει πληροφορία, έχει καταλάβει ότι τον έχει ακούσει ο Θεός και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πήγε και έπεσε για ύπνο. Είναι φοβερό πράγμα να κοιμάσαι το βράδυ όταν τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα, απολύτως. Λέει όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο, αλλά λες τώρα θα πάω να κοιμηθώ, έχω μια γλυκιά νύστα. Είδες τι κάνει η κραυγή. Μόνο και ως εκτόνωση να το πάρεις, είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά δεν είναι εκτόνωση. Είναι ότι η κραυγή, πραγματικά δηλαδή ο Θεός ακούει κραυγές. Ακούει κραυγές. Λέει η Γραφή, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Γιατί? Διότι θέλουν συμπεριπατεί εν το φωτί του προσώπου του. Δηλαδή θα βλέπουν πρόσωπον Θεού. Κράζουν οι Απόστολοι, ομοθυμαδών, εβόησαν, αφού είχαν φάει πιο πριν ξύλο και ευχαριστούσαν τον Θεό που ηξιώθησαν να ατιμαστώσουν και άρχισαν να δοξάζουν. Και εκεί κατεβάζει ο Θεός την παρουσία του και έδινε να λαλούν το λόγο με τας Παρισίας, ο Κύριος προσέθετε στην Εκκλησία στους σωζωμένους, τρομερά πράγματα. Τι κάνει το ξύλο όμως, αλλά και η κραυγή. Να κράξουμε, αδέρφια, στον Κύριο αυτόν τον τελευταίο καιρό. Να κράξουμε. Για θέματα προσωπικά, πνευματικά, να κράξουμε. Για θέματα οικογενειακά, υγείας, να κράξουμε. Για θέματα χαρακτήρα, το πρώτο, να κράξουμε. Για θέματα εκκλησιαστικά, να κράξουμε. Γενικώς να κράξουμε. Είναι καιρός να κράξουμε. Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Είναι καιρός να κράξουμε. Και έκραξε με τη φωνή του, τον άκουσε ο Θεός Και ξαφνικά, ενώ τίποτα δεν έχει αλλάξει, επειδή έχει καταλάβει όμως ότι ο Θεός τον άκουσε, ότι η προσευχή του δεν πήγε στο βρόντο, εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην. Και μετά εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Πώς σε υποστηρίζει, βρε ο Κύριος? Τι είναι αυτά που λες? Πώς σε υποστηρίζει ο Κύριος? Τα έχεις χάσει όλα, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουμε καμία έκβαση ακόμη. Ο Κύριος με υποστηρίζει. Από πού το κατάλαβες? Γιατί μου άκουσε την προσευχή. Γιατί μπόρεσα και κοιμήθηκα. Για να μπορώ να κοιμάμαι, θα μου πεις, άμα είσαι ανέστητος, δεν μπορείς να είσαι ανέστητος. Όταν κράζεις τον Κύριο, οι ανέστητοι δεν κράζουν. Εκεί ο Θεός δίνει ειρήνη, έλαβε πληροφορία, κοιμήθηκε, σηκώθηκε. Τώρα ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω πού θα το πάει, δεν ξέρω τι επέμβαση έχει ετοιμάσει, δεν ξέρω ποιο σχέδιο έχει, αλλά ένα ξέρω, ότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Από πού το καταλαβαίνει ότι τον υποστηρίζει? Γιατί από πού καταλαβαίνουμε πολλές φορές ότι ο Κύριος μας υποστηρίζει, ενώ όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο? Για ένα λόγο. Γιατί ο Κύριος δίνει μια αξιοθαύμαστη και ανεξήγητη εν πολλής ανθεκτικότητα. Γι' αυτό. Αν δεν με υποστήριζε, θα είχα πάθει συγκοπή ή θα είχα πάθει κατάθλιψη. Για να πηγαίνουν όλα από το κακό στο χειρότερο και εγώ να εξακολουθώ να έχω αυτή τη φρεσκάδα και αυτή την όρεξη και αυτή την ελπίδα και να μην με έχει πάρει από κάτω, άρα ποιος το κάνει αυτό? Εγώ είμαι. Ο Κύριος είναι. Αδέρφια, ο Κύριος είναι. Τώρα λέει, δεν θα φοβηθώ από μυριάδων λαού των αντιπαρατασσομένων κατ' εμού κύκλο. Τώρα πλέον αυτός ο αρνητικός για τον Δαβίδ σχετισμός δυνάμεων δεν τον παίρνει από κάτω, δεν τον καταβάλει. Τώρα δεν φοβάται. Τίποτα ακόμη δεν έχει συμβεί. Ακόμη ο Θεός δεν έχει ενεργήσει. Αλλά μετά από την κραυγή ο Θεός τον έχει ηρεμήσει. Και τώρα ξέρει ότι ναι, άμα το βάλεις στην πλάστιγκα, εξακολουθώ να είμαι χαμένος. Αλλά τώρα δεν φοβάμαι. Ξέρω ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Το πιστεύεις ότι ο Θεός κάτι θα κάνει? Αυτό είναι. Ο Θεός κάτι θα κάνει. Και τελικά, επειδή πέρασε η ώρα, ο Θεός ενήργησε και στην υπόθεση αυτή. Ένα να θυμόμαστε, αδέρφια. Ο Κύριος ακούει προσευχές. Έλεγε προς αυτούς παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ήξερε ότι από την ώρα της αίτησης μέχρι την ώρα της έκβασης θα περάσεις από 40 κύματα. Θα αισθανθείς ότι η προσευχή σου δεν έχει αποτέλεσμα. Μην το πιστέψεις ποτέ όμως αυτό. Ο Κύριος να ευλογεί.